Това е българското национално Дарик радио.
Вдига целевата помощ за отопление. Крайният срок за подаване на молби в социално подпомагане е 31 октомври. Прокуратурата отново ще поиска имунитетите на Сидеров, Цветанов и Станишев. Ще търси експерти от чужбина за Горни Лом. Нашите били обвързани с собственика на взривените цехове. 25 години по-късно. Последният лидер на ГДР. Да се държим така, сякаш е имало справедливост само в Западна Германия и само несправедливост в Източна, не отговаря на действителността.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден с вас, Никола Братанов. Няма опасност майките, чието деца не са имунизирани заради липса на ваксини, да не получат социални помощи. Това съобщи социалния министър Йордан Христосков преди да участва в среща по проект за здраве и ваксинопрофилактика в Министерския съвет. Междувременно стана ясно, че у нас вече е започнало обучение на медицински екипи за работа с пациенти с ебола. Още ще научим от Димитър Панев. Добър ден!
Добър ден! В районите от страната, в които няма ваксини, ще се издава удостоверение на майките, че имунизация не може да бъде извършена. По този начин няма да бъдат лишени родителите от семейни помощи, увери социалният министър, и допълни, че удостоверенията ще бъдат издавани от личните лекари. Доктор Андрей Галев от Военно-медицинската академия пък посочи, че у нас вече тече подготовка по заемането на нови защитни костюми за медицинския персонал. Галев посочи, че болът не е изненада за България, тъй като подобни хеморагични трески от години се срещат и у нас. Според специалиста, системата на здравеопазване в Европа би трябвало да може да потуши едно такова заболяване и да не се стигне до епидемия. Независимо от това, у нас тече тренировка на част от медицинския персонал в лечебния комплекс относно употребата на нови костюми, тъй като и най-високият клас защитно облекло бил нищо без обучението на персонала за работа с него. Галев добави, че по родните летища има и термокамери, с които се следи за ебола. Проблемът обаче е, че ако един болен е в инкубационен период, който при еболата е до 21 дни, термокамерите били безсилни. От друга страна, евентуален пациент с ебола би могъл да бъде приет в Военно-медицинската академия, тъй като инфекциозната ни болница е в ремонт, добави професор Таня Червенякова, директор на лечебното заведение. Тя припомни, че еболата не се предава по въздушно-капков път и уточни, че от вирусите, които се предават, също няма повишена заболяемост. Към днешна дата дори не бил регистриран и един случай на очаквания сезонен грип. В момента пациентите в инфекциозната болница са 50, като преобладават диарините и острите респираторни заболявания. Въпреки наводненията, които сполетяха отделни райони от страната ни тази година, нямало и повишена заболяемост от вирусни хепатити, посочи още директорът. Димитър Панев, Дарик радио София.
Конкретните възрасти за пенсиониране на полицаи и военни ще бъдат предложени от синдикалните организации и съгласувани със специалните ведомства, добави още социалният министър Йордан Христосков. По отношение на пенсионната реформа, министър обясни, че ще бъде съхранен модела, по който осигурителната система да бъде финансово устойчива и да се върне доверието в нея, тъй като към момента то било разклатено. Във връзка с готвените промени, утре в София се очаква протест на служителите от сектор сигурност, полицаи, военни и затворнически надзиратели, подкрепен от синдикални организации в МВР, Българската офицерска легия, Раковски съюза на офицерите и сержантите от запаса, Национална асоциация сигурност, съюза на служителите в затворите. Миньорите от груп Сумадан пък протестират днес против увеличаването на възрастта им за пенсиониране. Митингът е организиран от синдикалните организации на подкрепа и КНСБ. Според синдикатите, митинга ще събере на площада пред Горубсов Мадан около 1000 души. Целевата помощ за отопление да се увеличи от 65 лева и 72 стотинки на 72 лева и 20 стотинки месечно и да стане 361 лева за целия сезон от 1 ноември до 31 март. Това е предвидено в проекта за изменение на наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика. С промените в наредбата, месечният размер на помощта ще се определя на база левовата равностойност на 385 кВт електроенергия, от които 280 кВт дневна и 105 кВт нощна електроенергия по усреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври отговори, пише проекта. За увеличението на целевата помощ за отопление ще са необходими допълнителни разходи по бюджета на Социалното министерство в размер на близо 3 милиона 800 хиляди лев. По данни на Агенцията за социално подпомагане, подадените молби декларации за отпускане на целева помощ за отопление са близо 262 хиляди. Издадени са близо 205 000 заповеди за отпускане на помощта. Към 30 септември за целеви помощи за отопление са изплатени близо 18 милиона лева на 139 662 лица и семейства. Крайният срок за подаване на моби в дирекциите социално подпомагане е 31 октомври, посочват от Социалното министерство. Преди да бъде прострелян компютърния специалист и нападателят му са имали шумно пререкание. Това разказаха пред Дарик съседи от блока, които са чули крясъците преди снощната стрелба в столицата. Престъплението стана малко след 20:30 пред блок квартал Кривата река, непосредствено до 19-то училище. Втория оглед на место престъплението днес премина под любопитните погледи на ученици, живеещи в квартала. Ралица Гълбова информира.
38-годишният Николай Найденов си е тръгвал от работа, когато е бил издебнат и прострелян няколко пъти. Минути преди това обаче той и нападателят му са си разменили остри реплики. Пред Арик живеещи в блока разказаха, че са чули Николай да пита на висок глас «Какво искате от мен?». Предполага се, че нападателят му, който по първоначална информация е висок атлетичен мъж, се е укривал в непосредствена близост до компютърния сервиз в ниша до входа на блока. От няколко месеца Николай е бил наемател на помещението собственост на пенсионера Георги Кунев, който също живее в кооперацията. Компютърният сервиз е работил ежедневно, а собственикът му е правил впечатление на интелигентен, тих и приятен мъж. Ето какво разказа един от познатите му, живеещи в блока.
Компютър ще се занимава човека, срещаше се нищо. Става просто даже да кажеш не да продава много и не продава и много и компютри.
Дава или поправя?
Поправя компютри, да, и ги продава. Това му е бизнеса. И сервис, предимно сервис.
Има ли някакъв контакт с криминални проявени лица?
Доколкото знам, няма. Работи си. Това му е като втора работа. Има още една работа. Момчето.
Нещо незаконно, възможно ли е да?
Нищо незаконно, но така ми той човек на години, две деца.
След като е прострелян неколкократно, мъжът умира на място, покосен от един фатален куршум в главата и пада на сантиметри от автомобила си. Директорът на столичната полиция Младен Маринов.
Първо се установява, имаме данни за така множество изстрели между 4 и 6, но първо изясняваме вече всички свидетели и показанията, които дават.
Появи се информация за някакъв междуличностен конфликт от човек, който е преминавал покрай него тук на междублоковото пространство.
Рано още да се твърди, каквото всички версии проверяваме.
Но има ли такива версии?
Но се изключва и версия за междуличностен конфликт, но по данни на свет ли си е тръгвал от сервиза? Да.
Сервизът за компютри, пред който е покосен младият мъж, не е единствената му работа, разказаха за Дарик негови познати. От години той е работил като IT-специалист в една от големите международни фирми в бранша. Докато криминалисти извършваха оглед на място, до късно с нощи, а съдебни медици оглеждаха трупа на 38-годишния мъж, съседи от блока коментираха възможните причини за убийството. Според хипотезите беше и конфликт за паркомясто, която обаче не беше потвърдена от полицията. По информация на Дарик, разследващите проверяват какви бизнес взаимоотношения имал мъжът извън сервиза за компютри. Една от основните работни версии е, че стрелбата е била добре планирана, а повод за нея са станали финансови спорове. Николай, съпругата му и двете му дъщери на 10 и 12 години не са живели в кооперацията, където се намира сервиза за компютри, а в квартал Красно село. Застреленият мъж не е имал криминални регистрации.
След като 43-то Народно събрание заработи, главният прокурор ще отправи нови искания за сваляне на имунитетите на Волен Сидеров и Цветан Цветанов. Цацаров допълни, че ще направи това и по отношение на Сергей Станишев, който сега е евродепутат. Главният прокурор уточни, че процедурата за искането на имунитета на Сергей Станишев ще е по-сложна, отколкото на български депутат. Към този момент прокуратурата изчаква решението на съда в Белград по процедурата за екстрадиция на Цветан Василев. Стана ясно още от думите на главния прокурор. Цветан Василев няма обвинение за пране на пари в България, посочи Цацаров и допълни, че до момента няма никакви данни да има заплаха за живота на банкера, за да получи статус на защитен свидетел или обвиняем. Прокуратурата ще търси помощта на международни експерти при разследването на взрива в Горни Лом, коментира още Сотир Цацаров и обясни, че тази стъпка се налага, защото българските специалисти, които биха могли да се занимаят с това, в известна степен са обвързани с собственика Валери Митков. Той е ръководител на катедра във Висшата школа за подготовка на персонал за взривни работи към Минно-геоложкия университет. Именно поради това се смята, че има обвързано с експертите, които разбират от взривове у нас. Цацаров обаче не уточни от кои страни ще бъдат привлечени международните експерти. Въпреки масовите демонстрации по улиците на Източна Германия през октомври 1989 и увеличаващите се признаци за рухване на комунизма, последния партиен лидер на страната продължава да вярва, че реформирането на социализма е възможно. Поех поста, за да запазя Германската демократична република като суверенна държава, казва в интервю по повод годишнината от размирните събития Егон Кренц, който сега е на 77 години. Разбира се, илюзиите, насърчавани по това време от Михаил Горбачов, също изиграха роля в моя случай. Твърде дълго му вярвах, каза Кренц по адрес на последния държавен глава на Съветския съюз. Интервюто, взето в Берлин, Кренц, който сега живее в Дирхаген на брега на Балтийско море, се връща към събитията, довели до процеса срещу него и 4-годишната присъда заради ролята му в убийствата на източногерманци, опитали се да избягат на запад. Всяка смърт на границата беше голяма загуба. Това не е ново усещане. Говорихме за това и в ГДР, каза той. По повод на процеса срещу мен през 1997, аз се извиних на всички граждани на ГДР, които са понесли несправедливост. Но за жалост не мога да се сетя за нито една страна в целия свят, където да не е била извършвана несправедливост. Да се държим така, сякаш имало справедливост само в Западна Германия и само несправедливост ГДР е нелогично, тъй като противоречи на действителността, каза Кренц. Той заяви по адрес на лидерите на ГДР, че са страдали от нещо като загуба на гласа по време на масовите вълнения в страната. Политбюро просто не искаше да признае реалността. Някои се опитваха да се опълчат на насоката на развитие, но без успех, допълни Кренц. Събитията обаче се развиват гломно с масови демонстрации в Лайпциг и Дрезден и повече от 1000 задържани демонстранти в Източен Берлин на 7 и 8 октомври по време на празненства за 40-та годишнина на ГДР. На 18 октомври 1989 77-годишният Ерих Хонекер е принуден да се оттегли и да се откаже от всичките си постове в държавата с обяснението, че има здравословни проблеми, като предлага за свой приемник Кренц. Ключови съюзници на Хонекер също се оттеглят от постовете си същия ден. Вечерта на 18 октомври в изявление по националната телевизия Кренц обявява: повратен момент за ГДР. Ясно е, че не успяхме да оценим социалните процеси в страната ни достатъчно реалистично и да извлечем правилните поуки, казва Кренц. Той разчиства най-твърдоглавите представители на Старата гвардия и въвежда по-либерални условия за пътувания на източногерманците. Но така и не успява да спре събитията. На 9 ноември Берлинската стена е отворена. По-малко от месец по-късно Политбюрото начало с Кренц пада от власт. 25 години по-късно емоциите обаче все още са силни. Представяйки мемуарите си в Берлин по-рано този месец, Кренц се посрещнат с викове лъжец. Но продължава да настоява, че историята на ГДР се фалшифицира и твърдо защитава старата система. Историята продължава. Просто капитализма не е последната дума на историята, убеден е той. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.